16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar vam dan. Iz Dnevnika izdvajamo.
Formiran tim za pripremu odgovora na novi zahtjev bošnjačkih i hrvatskih delegata u Vijeću naroda da se Dan Republike proglasi neustavnim. Sutra prva sjednica tima.
SDS ne vodi politiku od Lukavice do Marin Dvora, ističe Vukotagovedarica. Bivši članovi tvrde drugačije.
Nema većine, raspala se koalicija u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH.
Vodostaj rijeka u Srpskoj u porastu, službe u pripravnosti.
Cilj društva, unapređenje položaja žena u svim oblastima života i grada. Poruka i ovog 8. marta.
Bojan Križa i Alberto Tomba učestvuju u trci poznatih ljubitelja Jahorine.
Danas promjenljivo oblačno, sutra sunčano, temperatura do 16 stepeni, sada u Banja Luci 9 stepeni.
U Banja Luci će sutra biti održana prva sjednica ekspertskog tima Narodne skupštine Republike Srpske za pripremu odgovora Ustavnom sudu BiH povodom zahtjeva 10 delegata u Vijeću naroda Republike Srpske upućenog Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti novog zakona o Danu Republike Srpske. Narodna skupština usvojila je novi zakon o Danu Republike Srpske 25. oktobra 2016. godine. Iste godine, 22. decembra, Ustavni sud Republike Srpske je utvrdio da tim zakonom nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. Poruke iz Srpske su jasne da niko ne može ukinuti 9. januar kao Dan Republike i da je zahtjev neosnovan, pripremio Stjepan Zlikovac.
Za ocjenu ustavnosti novog zakona o Danu Republike Srpske pobrinulo se 8 bošnjačkih i 2 hrvatska delegata u Vijeću naroda Srpske, koji su 25. januara ove godine Ustavnom sudu BiH podnijeli zahtjev. Ustavni sud BiH je od Narodne skupštine zatražio odgovor na zahtjev 10 delegata koji osporavaju ustavnost 9. januara kao Dana Republike. Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović najavio je prvu sjednicu ekspertskog tima koji priprema odgovor Ustavnom sudu i njegovo eventualno učešće u ovom predmetu pred Ustavnim sudom BiH. Član ekspertskog tima Radomir Lukić smatra da ovo nije samo pravno nego i političko pitanje. Ono što se sada može reći jeste činjenica da na osnovu naših argumenata zahtjev za ocjenu ustavnosti nema osnova, tvrdi Lukić.
Zahtjev kluba Bošnjaka i 2 delegata hrvatske nacionalnosti u Vijeću naroda Republike Srpske nisu osnovani i predlaže Ustavnom sudu da zbog toga taj predlog prosto naprosto odbiju jer je on neosnovan. Unutra je iznesena argumentacija koja je dosta korektna, koju naravno treba još malo osnažiti.
I Perica Bundalo potvrđuje da je ovo krupno i pravno i političko pitanje.
Ja vjerujem da ćemo ovaj put uspjeti odbraniti tekst zakona o praznicima Republike Srpske koji je u oktobru 2016. godine donijela Narodna skupština i vjerujem i u stručnost i u znanje cijele ekipe koja je u sastavu ovog tima i koji će u ime Narodne skupštine pripremiti valjan odgovor Ustavnom sudu.
Istoričar Željko Vujadinović podsjeća da je Narodna skupština argumentovano odgovorila i na apelaciju koja se odnosila na prethodni zakon o praznicima Republike Srpske.
I da je i pored toga Ustavni sud Bosne i Hercegovine stavio van snage i smatrao da zakon o praznicima tada Republike Srpske nije u suglasnosti sa Ustavom.
Za 10 delegata, 8 Bošnjaka i 2 Hrvata, sporan je član ovog zakona o Danu Republike, kojim se 9. januar utvrđuje kao Dan Republike na osnovu potvrđene volje građana Republike Srpske.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik primio je danas u Banja Luci delegaciju Srpskog pokreta nevladinih asocijacija SPONA, koju je predvodio predsjedavajući asocijacije Duško Vukotić.
Tokom sastanka razgovarano je o potrebi za formiranjem sveopšteg patriotskog bloka u Republici Srpskoj. Predsjednik Dodik naglasio je da će institucije Republike Srpske nastaviti da se angažuju na rješavanju problema boraca i poboljšanju njihovog položaja u društvu.
Predsjednik Milorad Dodik rekao je za SRN-u da izjave banjalučkog biskupa Franje Komarice ne služe poboljšanju kvaliteta života ni rimokatolika ni drugih građana u Srpskoj, te da samo unose bespotreban nemir na prostor koji vapi za mirom i izgradnjom povjerenja.
Dodik je rekao da je odlučio da ne komentariše Komaričine učestale, netačne, tendenciozne i na momente zlurade navode. Ovom prilikom samo bih mu poručio da prestane da koristi ime Republike Srpske i moje ime u ostvarivanju svojih ambicija. Rekao je Dodik na pitanje Srne da prokomentariše tvrdnju Komarice da se ponovna izgradnja crkava odvija sporo zbog birokratije Milorada Dodika.
Odlazak Borislava Bojića iz Srpske demokratske stranke još jednom je u prvi plan stavio kadrovsku politiku ove partije koja se prema juče izrečenoj Bojićevoj ocjeni svela na relaciju Marin Dvor Lukavica. Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica ističe da ovo ne mogu biti razlozi za napuštanje jer stranka vodi brigu o zapadu Srpske. Bivši članovi SDS-a koji su u političku karijeru nastavili u drugim partijama tvrde drugačije. Opširnije Nenad Stupar.
Kratko objašnjenje do jučerašnjeg SDS-ovoga, sada nezavisnog poslanika u predstavničkom domu BH parlamenta Borislava Bojića o napuštanju stranke, ponovljena izjava onih koji su SDS ranije napustili.
Smatram da se stranka udaljila od one ideje koja se zove Srpska demokratska stranka. Ne može stranka da djeluje samo na relaciji Marin Dvor Lukavica, posebno kada je u pitanju odnos prema krajini i krajiškim kadrovima.
Sa ovim obrazloženjem ne slaže se predsjednik SDS-a Vukota Govedarica. Za RTRS ističe da još ne zna zašto je Bojić napustio stranku, jer nikada pomenute probleme nije delegirao na sjednicama stranke. Govedarica kaže da njegova kandidatura za predsjednika Republike govori o stavu stranke prema zapadu Srpske.
Srpsku demokratsku stranku najviše zanima i glavni prioritet je pozicija predsjednika Republike, odnosno pozicija Banja Luke i Republike Srpske. Prema tome, na svom ličnom primjeru i na odluci koju je donio glavni odbor, vidimo da to nije tako kao što kaže gospodin Bojić.
Mnogi sada već bivši kadrovi SDS-a koji su političku karijeru nastavili u drugim partijama ne slažu se sa konstatacijom da stranka daje zasluženu pažnju kadrovima i odborima u krajini. Među njima i poslanik u Narodnoj skupštini član DNS-a Darko Banjac podsjeća na imenovanje kadrova što je po njemu najbolji pokazatelj stanja.
To su bili kadrovi od Prnjavora prema istoku. Uzmite ministre, uzmite zamjenike ministara i uzmite imena ljudi koji se nalaze na određenim pozicijama. Ja mislim da gospodin Vukota ne može zaustaviti ovo što se dešava u Srpskoj demokratskoj stranci.
Osim odnosa prema krajini, SDS je zbog promjene politike, kako je naveo u obrazloženju, napustio i osnovao stranku Ujedinjenu Srpsku Nenad Stevandić.
Kancelarija SDS-a u Sarajevu je preseljena u kancelarije Savjeta ministara i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Tamo se donose odluke, tamo se bori za funkcije i resurse, a Republika Srpska je tu u drugom planu.
Delegat u Domu naroda BH parlamenta Ognjen Tadić prvo je dao ostavku na mjesto predsjednika Banjalučkog gradskog odbora SDS-a, a kasnije je osnovao Narodnu stranku, čiji je predsjednik. Rekao je da neće komentarisati odnose u SDS-u, ali da je upozoravao na ovakav scenario.
Onoliko koliko mogu reći, to je da sam dok sam bio član Srpske demokratske stranke vrlo jasno putem tri pisma upozorio na razvoj događaja. Meni lično kao čovjeku žao je zbog toga što se dešava.
Jedan od osnivača SDS-a Momčilo Krajišnik ističe da su upaljeni svi alarmi i da se ova stranka nalazi u ozbiljnom problemu jer su stranku počeli da napuštaju najodaniji članovi.
Osipanje kadrova je sad kulminiralo na toga što je otišao jedan čovjek koji je o prirodi vrlo smiren, staložan i odan Srpskoj demokratskoj stranci. To bi trebalo da ovom današnjem rukovodstvu da bude zadnje upozorenje.
SDS je u BH parlamentu samo u ovom mandatu ostao bez trojice istaknutih pojedinaca jer je prije Bojića u predstavničkom domu SDS napustio i Đorđo Krčmar, dok je isto učinio i delegat u Domu naroda Ognjen Tadić. Samo uz Krčmara je u Gradišci iz stranke istupilo oko 370 članova. U Narodnoj skupštini Srpske SDS su napustili Simuna Žakula, Darko Banjac, Nenad Stevandić, Zlatko Maksimović i Slavko Dunjić.
Osipanje poslaničkih klubova Saveza za promjene i SDA u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH odavno je dovelo do nepostojanja parlamentarne većine. Problemi su sve očitiji u funkcionisanju i zakonodavne i izvršne vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Opširnije Radan Škipina.
Ako je nekome posebno zanimljivo da sazna kako stoje stvari sa parlamentarnom većinom u predstavničkom domu parlamenta BiH nakon najnovijih izlazaka pojedinih poslanika iz dosadašnjeg stranačkog jata, i ako se pritom još izražava i zabrinutost za njihove poslaničke plate od više hiljada maraka, sa sigurnošću možemo saopštiti sljedeće potvrđene informacije. Plate i ostale prinadležnosti nijednom poslaniku koji je promijenio stranački dres neće biti uskraćene. Neće se voditi nikakva interna istraga o razlozima napuštanja dosadašnjih poslaničkih klubova. O pristupanju drugim stranačkim klubovima ili formiranju novih, poslanici preletači treba što skorije da obavijeste kolegijum predstavničkog doma. Ove ohrabrujuće provjerene informacije o poslaničkom statusu doprinijele su, vjerujemo, i do najnovijih disidenata iz redova SDS-a i SDA, Borislava Bojića i Safera Demirovića, koji su bijegom u sve duži red nezavisnih poslanika unijeli dodatni debalans u institut parlamentarne većine. Ta većina odavno ne funkcioniše, ali se ipak formira na sjednicama od teme do teme, saglasni su u definisanju ovog raritetnog parlamentarnog modus vivendi, predsjedavajuća predstavničkog doma parlamenta BiH Borjana Krišto i njen zamjenik Mladen Bosić.
Ono što mogu reći da parlamentarna većina znači ne funkcionira već poodavno. Ovaj parlament ovako kako radi, da se bavi nekakvom populizmom, demagogijom, evo tako se ponašaju pojedinci, misle da će promijeniti sliku.
Ja koliko znam, parlamentarna većina ne postoji već više mjeseci. Mi smo to javno rekli da ne postoji parlamentarna većina i da se odluke donose od slučaja do slučaja, od tačke do tačke.
Kroz fokus DF-ovog poslanika Damira Bećirovića i poslanika nezavisnog bloka Senada Šepića, parlamentarna većina funkcioniše isključivo na interesnoj osnovi.
Pozicija postoji u odnosu samo na mjesta koja obnašaju u izvršnoj vlasti, u vijeću ministara, imenovanja u razne agencije, institucije, direkcije, i to je ono što drži ovu poziciju koju evo i dalje čine SBB, SDA, HDZ i Savez za promjene, i to je ono pozicije ih drže jednostavno na okupu i novac koji stoji za to.
U BiH postoji samo akcizna većina i postoji samo većina koja se tu sastane kad treba izabrati njihove predstavnike i njihove ljude na važna mjesta. Dakle, u Bosni i Hercegovini mi nemamo suštinsku programsku većinu koja treba da vodi ovu zemlju i koja treba da odgovara za stanje koje imamo ovdje.
Uzrok nepostojanja parlamentarne većine, šef poslaničkog kluba SNSD-a Saša Košarac, vidi u izigravanju povjerenja glasača.
Određeni politički subjekti su svjesni svog statusa kod birača, iznevjerili su birača, ono što su pričali biračima nisu stvarno.
I pored svega, interes stranke i isključivo stranke je osnovni cilj vladajuće SDA i na narednim izborima, poručuje član glavnog odbora te stranke i kolegijuma predstavničkog doma Šefik Džaferović, uprkos unutar stranačkom pročišćavanju i masovnom osipanju članstva.
Na idućim izborima ćemo jako voditi računa da ne budemo imali pojedince koji će biti u funkciji nekih lokalnih moćnika, hoćemo zastupnike koji će biti u funkciji organa SDA.
U aktuelnoj parlamentarnoj većini od nekadašnjih 10 poslanika SDA ostalo ih je samo 6. Klub SDS-a sa početnih 7 spao je na 4 poslanika, tako da sa 4 poslanika HDZ-a BiH i 4 SBB-a početna parlamentarna većina sada ima skromnih 18 glasova nasuprot opozicije koja ima 24.
O rješavanju nesuglasica o izmjenama izbornog zakona danas je u Europskom parlamentu u Briselu govorio visoki predstavnik Valentin Incko, navodeći da je to prioritetno pitanje BiH vlasti. Izbornim zakonodavstvom bavio se i predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH, koji je podržao prijedlog izmjena i dopuna izbornog zakona BiH, a njime je predviđeno uvođenje skeniranja glasačkih listića i elektronsko nadgledanje izbora na biračkim mjestima. Ukoliko i Dom naroda po hitnom postupku usvoji ove izmjene, to će znatno poskupjeti izbore. Ipak, mnogi smatraju da će ovim načinom kontrole izbori biti pošteniji, pripremio Milan Stojić.
Veliki broj onih koji su po starom sistemu u stranačke i međunarodne posmatrače na prethodnim izborima bili izabrani danas kritikuju dosadašnju organizaciju izbora i smatraju da su izborne krađe bila česta pojava. Sadiku Ahmetoviću, koji je sada poslanik nezavisnog bloka, nije smetalo što je ranije bio biran bez video nadzora dok je bio član SDA.
A kada izaberete lopove, to skuplje košta.
I SDS-u podržavaju uvođenje nove tehnologije na izborima, mada imaju i primjedbi o kojima govori šef kluba Aleksandra Pandurević.
Postavlja se pitanje svrsishodnosti zašto obrađivati dodatno lične podatke
kao što je otisak prsta, ako već znači imamo parametre na osnovu koga nekog identifikujemo.
Poslanik NDP-a Momčilo Novaković podržava uvođenje dodatnih mjera na biralištima, mada kritikuje predlagače što nisu napravili finansijsku konstrukciju.
Da li je kasno? Pa nije kasno, ali je problem što u ovom momentu mi ne znamo koliko to košta.
Jedan od predlagača, Saša Magazinović, vjeruje da će uz elektronsko nadgledanje izbori biti pošteniji.
Ovo je jedan od načina da ih učinimo više fije nego što su bili. Nijedan metod, ja mislim da nije 100% pošten.
I SDA je uz predložene izmjene, poslanik Šefik Džaferović.
Ko želi da se legitimna volja građana iskaže na pravi način, dakle potpuno istinito i tačno, će glasati za ovaj prijedlog.
HDZ i SNSD su bili protiv, a šef kluba SNSD-a Staša Košarac kaže da se ovim želi stvoriti uslovi za pravljenje postizbornog haosa.
Haosa u Bosni i Hercegovini, s obzirom na činjenicu da oni koji danas vrše vlast i neki njihovi mali sateliti neće biti zadovoljni podrškom birača, s obzirom na činjenicu da su izdali birače.
Ovaj prijedlog će biti upućen po hitnoj proceduri u Dom naroda parlamentarne skupštine BiH, u kojem je drugačiji omjer snaga kada je riječ o delegatima, pa je neizvjesno da li će ovo biti još jedan neuspješan pokušaj izmjena izbornog zakona.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i ne propustite i ove priče.
Brčkog obilježeno 25 godina od stravičnog masakra nad 13 pripadnika vojske Republike Srpske.
Semberski poljoprivrednici bez većih zamjerki na nacrt pravilnika o dodjeli posticaja u poljoprivredi.
Dijalog Beograda i Prištine vraća se na nulu, ocjenjuje Dačić nakon odluke vlade samoproglašenog Kosova da ne primjeni dogovor o formiranju zajednice srpskih opština.
U Grbavici kod Brčkog obilježeno je 25 godina od stravičnog masakra nad 13 pripadnika Vojske Republike Srpske iz ovog kraja. Zločin su počinili pripadnici takozvane armije Republike BiH, u čijem sastavu su bili komšije muslimani iz Brčkog. Do danas za ovaj zločin niko nije odgovarao. Pripremio Mirko Trifković.
8. marta 1993. godine 13 srpskih boraca iz Grbavice zarobljeno je u bodarištu kod Brčkog. Bez obzira na dogovorenu razmjenu Srbi iz Grbavice su masakrirani, a zatim pobijeni. Među njima i 8 članova porodice Jovana Pudića.
Nema ni jednog vojnika Vojske Republike Srpske koji je stradao u toj da nije pretrpio neku torturu. Od toga su im sjekli prste, lomili rebla, noge, uši sjekli, klali, svašta su radili. To su divljaci.
Gradonačelnik Brčkog Siniša Milić istakao je da je tužno da se iz godine u godinu ponavlja činjenica da je ovaj zločin nekažnjen.
Nažalost, ne vidi se neki pomak u istrazi, a to je jako bitno za našu budućnost. Pominju se čak i konkretni izvršioci, ali pravde još uvijek nema. I sve dok postoji ta sumnja, mi ne možemo ići naprijed onako kako želimo.
Sa pomena u Grbavici poručeno je da su Srbi kroz istoriju uvijek stradali, nažalost, veoma često od komšija. Milenko Savanović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
I to pokazuje da su praktično stradali uglavnom od potomaka onih istih koji su u Drugom svjetskom ratu činili zla, neviđena zla, nažalost, najviše od komšija Hrvata i Muslimana. I to pokazuje koliko je srpski narod kroz svoju istoriju bio u velikim iskušenjima, u velikim stradanjima.
Petar Đokić, ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske.
25 godina je prošlo, a da još uvijek ruka pravde nije dostigla zločince za koje se sigurno zna ko su bili izvršioci ovog gnusnog ratnog zločina, ko su bili njegovi naredbodavci. Mi svojim svjedočenjem i ove godine i svih narednih godina nećemo prestati da to potvrđujemo da se taj zločin desio i da zahtijevamo pravdu.
Predmet Grbavica više od decenije je u ladicama od tužilaštva distrikta do tužilaštva BiH. Ni na jednoj tužilačkoj adresi niko nije procesuiran. Odgovor uobičaje nedostatak dokaza.
Tim ljekara iz Republike Srpske, koji je u februaru u Haškom tribunalu pregledao Stojana Župljanina, sačinio je zvaničan nalaz o njegovom zdravstvenom stanju. Zbog otežanog govora ljekari predlažu logopedski tretman na maternjem jeziku u Srbiji ili Republici Srpskoj, rekao je vršilac dužnosti generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić.
Đajić je naveo da je Župljanin u velikom riziku od ponovnog moždanog udara, na osnovu čega je predloženo da dalje izdržavanje kazne bude blizu nekog većeg kliničkog centra zbog mogućnosti brzog transporta do najbližeg neurološkog odjeljenja. Nalaz tima ljekara iz Republike Srpske predat je porodici Stojana Župljanina. Mladen Župljanin, njegov sin, rekao je da je moguće očekivati da advokati zataže privremeno puštanje Župljanina na slobodu zbog liječenja.
Slušate Dnevnik. Sve rijeke u Republici Srpskoj bilježe poraste vodostaje, ali nijedan od njih nije dostigao kritičnu tačku. Rijeka Spreča u opštini Petrovo izlila se na obradivo zemljište, ali riječ je o nebranjenom području. Republička uprava civilne zaštite organizuje sutra u Brodu radni sastanak sa načelnicima više opština, na kojem će između ostalog biti riječi o stanju vodozaštitnih objekata. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
Rijeka Spreča izlila se na oko 50 hektara obradivog zemljišta u Petrovu. Trenutno nema ugroženih objekata i saobraćajnica, rekao nam je načelnik opštine Ozren Petković i dodao da nema razloga za brigu.
Trenutno stambeni ili privredni objekti nisu ugroženi, niti mostovi na rijeci Spreči koji povezuju opštinu Petrovo sa putnom komunikacijom Doboj Tuzla.
Vodostaj Sane u Prijedoru bilježi nagli porast i trenutno je 80 cm ispod kritične tačke. Prema riječima šefa odseka Prijedorske civilne zaštite Dušana Vranješa, u porastu su rijeke Igumjenica i Miloševica, ali su za sada u koritu.
Po našim procjenama da bi moglo to da dostigne tek onaj redovnu odbranu poplava. Neki veći intenzitet ne očekujemo s obzirom da po prognozama nemamo intenzivno padanja kiši.
Na sastanku koji je najavljen za sutra u Brodu prisustvovaće i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, kao i opštinski službi civilne zaštite, najavio je direktor Republičke uprave civilne zaštite Mile Međed.
I ukoliko dođe do naglog topljenja snijega sa vikend, a što je i najavljeno strane hidrometeorologa, za očekivati je mogućnost poplava na ovim prostorima, posebno zapadnog dijela Republike Srpske.
Šef odseka za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice gradske uprave Banja Luka Mladen Ćućun rekao je da za sada nema opasnosti od izlivanja rijeke Vrbas ni drugih manjih vodotoka. U porastu je vodostaj i Bosne na području Doboja, Save, u Gradišci i Srpcu.
Vlada Srpske na današnjoj sjednici dala je saglasnost na predloge ugovora o finansiranju željezničke infrastrukture u iznosu od 17 miliona 580 hiljada maraka i o sufinansiranju željezničkog putničkog saobraćaja sa 7 miliona 420 hiljada maraka.
Vlada je i preduzeću Aerodromi Srpske odobrila subvenciju od 1 900 hiljada maraka. Odobreno je i potpisivanje memoranduma o razumijevanju vlade preduzeća Autoputevi Srpske i kineske kompanije Sinochem Capital o ispitivanju mogućnosti izgradnje dionice autoputa Vukosavlje-Doboj u dužini od 40 km u Srpskoj.
Semberski poljoprivrednici nemaju veće primjedbe na nacrt pravilnika o dodjeli podsticaja u poljoprivredi koje je donijelo resorno ministarstvo. Zadovoljni su i što je budžet sa 60 povećan na 71 milion maraka. Smatraju da su sredstva u ratarstvu mogla da budu veća i očekuju od nadležnih da uvaže njihove sugestije, informiše Slađana Radovanović.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača sela Sember je Boško Radić kaže da su podsticajna sredstva za proizvodnju pšenice trebala biti veća.
Mislimo da je proizvodnja pšenice sa 200 maraka koji je bilo mogla da se vrati na onih 250. Reću vam da je sada u pravilniku 200 maraka za proizvodnju pšenice i 200 maraka je uvedeno za proizvodnju soje. Što je dobra stvar, znate da to, znači pametni su ljudi stvarno to osmislili dobro, da probamo da riješimo to pitanje plodoreda i oko tog crvenila kukuruza.
Od resornog ministarstva semberski poljoprivrednici očekuju donošenje pravilnika o tehnološkim, odnosno otkupnim standardima pšenice. Predsjednik Skupštine Udruženja poljoprivrednih proizvođača sela Sember je Branimir Andrić pojašnjava.
Prilikom otkupa mi tražimo, odnosno zahtijevamo, nužno je da bude u pravilniku definisano koji su to otkupni standard. Je li to pšenica standarda vlaga 13, hektolitar 76 i nečistoća 3% što je JUS. Sve preko toga, ispod toga, prilikom obračuna za isplatu treba da se oduzma ili dodaje.
Udruženju poljoprivrednih proizvođača sela Sember je pridružila su se još dva udruženja poljoprivrednika sa ovog područja. Zajedno će zastupati interese poljoprivrednika i nastojati da svojim aktivnostima poboljšaju položaj proizvođača u agrarnom sektoru.
Prnjavorska privreda ima godišnji prihod od 650 miliona maraka, a po ostvarenom izvoznom suficitu od 77 miliona svrstava se u red najrazvijenijih sredina u Srpskoj. Istaknuto je to na današnjoj debati organizovanoj u Prnjavoru u okviru projekta Evropska unija u lokalnim zajednicama. Domaćin skupa bio je šef delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark, pripremio Brane Radulović.
Prnjavorska opština svrstava se među najrazvijenije u Republici Srpskoj, a realizacijom novih projekata uz najavljenu podršku Evropske unije stepen napretka biće još izraženiji, rekao je to načelnik opštine Darko Tomaš.
Ono što je posebna tema bila jeste da predstavimo privrednu strukturu naše lokalne zajednice, jer smatram da je to nešto s čime Prnjavor može da se hvali. Privrednici naše opštine preko 650 miliona godišnje ostvare prihoda, da od tog iznosa je preko 190 miliona izvoza i evo podatak Agencije za statistiku je bio da je opština Prnjavor druga opština u Republici Srpskoj po suficitu u platnom prometu sa inostranstvom, znači ostvaren je suficit negdje 77,2 miliona.
Delegaciju Evropske unije predvodio je ambasador EU u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark.
Here I think Prnjavor, which is also known as Little Europe.
I imamo stručnjake koji su danas s nama i koji dolaze zaista iz različitih sfera.
Govorio je i ambasador Italije u Bosni i Hercegovini Nicolo Minasi, kao i brojni domaći i stručnjaci iz Srbije i Hrvatske.
Odluka vlade samoproglašenog Kosova da ne primjeni dogovor o formiranju zajednice srpskih opština u stvari je odluka Prištine da napusti briselski dijalog, izjavio je za Sputnik šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Dačić upozorava da cijeli pregovarački proces Beograda i Prištine sada može da se vrati na nulu.
Ako suštinski dio sporazuma koji smo dogovorili i albanski lideri beskrupulozno i bez ikakvih sankcija odbijaju da primjene, Beograd sada može da razmotri stavljanje van snage svih dosadašnjih dogovora koje smo postigli u Briselu, rekao je Dačić. On je pozvao Evropsku uniju i Sjedinjene Američke Države da podhitno utiču na Prištinu da ispuni svoje obaveze preuzete briselskim sporazumom.
Problemi oko uvoza brašna iz Srbije u Makedoniju trebalo bi da budu riješeni za mjesec dana, izjavio je ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić.
On je najavio da bi prva sjednica mješovitog Srpsko-makedonskog komiteta trebalo da bude održana u Beogradu 14. marta i da će na toj sjednici biti traženo rješenje za uklanjanje svih vancarinskih barijera i povećanje trgovinske razmjene dvije zemlje.
Danas se proslavlja Međunarodni dan žena, 8. mart. Obilježava se kao uspomena na prve javne demonstracije žena zaposlenih u industriji odjeće i tekstila 8. marta 1857. godine u Njujorku. Ovaj dan uvijek je prilika da se progovori o položaju žene u društvu. Tako je bilo i u Banja Luci, gdje je održan tradicionalni 8-martovski marš, sa koga je poručeno da žene i muškarci moraju imati ista prava. Opširnije Darko Đurić.
Međunarodni dan žena je dan kada većina muškaraca izražava svoju ljubav i poštovanje voljenim ženama. Tradicija je da muškarci pripadnice ljepšeg pola daruju poklonima i posebnom pažnjom. Banjalučani kažu da će danas prigodnim znakom pažnje obradovati prije svega majke, pa supruge, kćerke i prijateljice. Pripadnice nježnijeg pola naglašavaju da se mora više raditi na ženskim pravima i u praksi.
Simbolično i dovoljno.
Prodriti u svijest svih ljudi, prvenstveno i žena, da se probudimo, da se borimo za naša prava, prvenstveno radnička prava, da to je i nas 8. marta.
Želimo jednake plaće muškarcima, jednake uslove rada, da želimo da se poštuju naša reproduktivna prava, ne da budemo diskriminisane zbog toga.
Muškarci su saglasni da žene treba da budu poštovane tokom cijele godine, a ne samo na današnji dan.
Kupujem za suprugu i za čerke i još sestru i tako.
Ja poštujem ženu sve jedan dan isto, a ovo je samo znak pažnje, tako radi što je svima, a tako ne bude i moja žena.
Prodavci cvijeća na banjalučkim ulicama povodom 8. marta kažu da imaju mnogo posla.
Prodaja ide solidno, ljudi su dobri, ne znam šta još da vam kažem.
Koliko dođe cijena karamfila?
Karamfili su bili po marku i po, a ruže su po 3 marke.
Ministar porodice, omladine i sporta Srpske Jasmina Davidović povodom Međunarodnog dana žena uručila je danas prigodne poklone trudnicama na klinici za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra.
Smatram da su trudnice najvredniji dio svakog društva, jer one rađaju novi život, one odgajaju djecu, one tu djecu upućuju prave vrijednosti života i mislim da im zaista treba, da su one prava grupa koju treba obići.
Posjetu ministarki i poklonima obradovale su se i trudnice. Tina Šuka, Sokolac.
8. mjesec sam trudnoće, tu sam na praćenju, doktori su stvarno ažurni, non stop zadovoljna sam njihovim radom.
Čestitku povodom 8. marta putio je i predsjednik srpski Milorad Dodik, koji je poručio da su žene u Srpskoj možda i njen najbolji dio. Čestitke su uputili i premijerka Željka Cvijanović i predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović.
Poznate skijaške legende Bojan Križa i Alberto Tomba najavili su učešće u subotnjoj trci poznatih ljubitelja Jahorine. U gradu Banja Luka uručena su rješenja za sufinansiranje sportskih organizacija. O sportu Bojan Božić.
Na stazi Poljice u subotu od 17 časova održat će se trka poznatih ljubitelja Jahorine, na kojoj će učešće uzeti mnoge poznate ličnosti iz svijeta sporta, politike i kulture. Skijaške legende Alberto Tomba i Bojan Križaj već su stigli na Olimpijsku planinu, a Križaj ističe da je ovo prilika da se Jahorina dodatno afirmiše kao regionalni skijaški centar.
Ja mislim da sada ima volje da Olimpijski centar Jahorina dobije priliku da se ponovo renomira, da ponovo postane destinacija gdje će puno ljudi, puno skijaša, puno turista pričati o tome, gdje neće biti samo domaćih ljudi, da će doći i stranci, da se Jahorina kao takva manifestira i sa sportskim događajima koji bi jednostavno napravili planinu atraktivnu.
U gradu Banja Luka danas su uručena rješenja za 58 sportskih klubova koji će se finansirati iz osnovnog programa, a kojima je namijenjeno 860.000 konvertibilnih maraka. Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić.
Prošle godine usvojili smo program srednjoročni po kome smo definisali nove kriterije sa nastojanjem da budemo transparentni i objektivni. Dakle, da ne zavisi od toga ko sjedi u nekoj komisiji i dijeli novac za sport, već da se vrednuju rezultati, uspjesi i status klubova.
Na kraju informacija iz fudbala. Večera su na rasporedu prve utakmice osmine finala Lige Europe. Na programu televizije Republike Srpske od 21:05 možete pratiti utakmicu Marseille Athletic Bilbao.
Dan je počeo uz pretežno oblačno vrijeme sa slabim padavinama. Tokom popodneva nastupilo je djelimično razvedravanje, sutra sunčanije i znatno toplije. Meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 13 časova, Kneževo 1, Manjača, Smrčeva Poljana 2, Mrakovica i Han Pjesak 3, Ribnik, Mrković Grad 4, Kotor Varoš, Čelinac, Krupa na Vrbasu i Šipovo 5. Gacko, Kalinovik, Krupa na Uni, Sokolac, Bijeljina i Doboj 6, Novi Grad, Srebrenica, Srbac, Banja Luka, Zvornik 7, Prijedor, Nevesinje 8, Istočno Sarajevo 9, Višegrad, Rudo 10, Foča i Bileća 11 i Trebinje 13 stepeni Celzijusa. Sutra ujutro će biti pretežno oblačno i hladnije, ponegdje na sjeveru i istoku maglovito. Tokom prije podneva postepeno razvedravanje, a od sredine dana sunčanije i toplije. Svježe ostaje samo na krajnjem zapadu gdje će biti i oblačnije. Jutarnja temperatura od -1 do -3, na jugu do 6, u višim planinama od -4. Najviše dnevno od 8 do 16, u mjestima sa maglom od 4 stepena Celzijusa.
Zahvaljujemo vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom važnije vijesti.
Formiran tim za pripremu odgovora na novi zahtjev bošnjačkih i hrvatskih delegata u Vijeću naroda da se Dan Republike proglasi neustavnim. Sutra prva sjednica tima.
SDS ne vodi politiku od Lukavice do Marin Dvora, ističe Vukota Govedarica. Bivši članovi tvrde drugačije.
U Grbavici kod Brčkog obilježeno 25 godina od stavičnog masakra nad 13 pripadnika Vojske Republike Srpske.
Vodostaj rijeka u Srpskoj u porastu, službe u pripravnosti.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Igor Marić, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Milja Brkić i Predrag Vulin.